Familiologia. Familiologia.
Passas kakotodogas ni.
Subake, deke, naša porodica.
Pa ne znam, da bude tata i da pomaže mami oko poslova i možda ako može da se igra, pošto radi do kasno uveče, možda ako može da se igra.
Ovako govori Bojana. Ona ima 8,5 godina. A koliko ti imaš godina, Nina? Nisi čula Bojanu? Nisi. A koliko ti imaš godina?
6.
Pa 6,5? Nije i po? Ne. Ali ćeš u školu ove godine?
Sledeće jeseni.
Boga mi ove jeseni, to već. Je li to za školu ili kako? Se raduješ školi?
Pa da.
Je li mogu Darko ja malo da spustim mikrofon? Može, kaže Darko. Darko se zove naš ton majstor. Tako da ti sad slobodno govoriš. A šta su ti ovi tvoji roditelji govorili o školi? Jesu nešto govorili uopšte? Moraš da podigneš glavu.
Ništa nisu govorili.
Ništa. A kako se zovu tvoji roditelji?
Vlada i Goca.
A kako se svi prezivate? Jesi svi isto prezivate?
Da.
A znaš da se neke mame prezivaju drugčije? Da se prezivaju isto kao cela porodica. Mama, jesi čula za to?
Mama se ne preziva isto baš ško ja i tata.
O, ima još jedno prezime, jel? Mama, koji prezime imaš? Nemaš?
Nemaš.
Ma nemaš. Imaš, ti jesi sad Stakić, jel si bila...
Nema... Ona misli na prethodno prezime,
aha,
da.
Ja imam dva prezime, ne veruješ? Kažem ti... Imam dva prezimena. Dobro. Mama, tata i Nina Stakić. Mama Gordana, tata Vlada i Nina. Dobar dan, tu su i mama i tata.
Dobar dan.
Da ne ispadne da nisu. Ovo je naša emisija Familiologije u kojoj govorimo o tome kako živimo, kako nam je, kako provodimo vreme i tako. Hoćeš nešto da nam kažeš? Još? Nećemo ti daj. Ti kad budeš tela, kažeš ti kaži, važi. Ne znam da li ti neko pričao kako je bilo, jesi videla neku maminu fotografiju kad si ti bila u stomaku, jesi videla? Nisi? Nije se mama slikala. Jesi slikala Gocu kad si bila u drugom stanju?
Možda par puta.
Kakva je bila Goca kad je bila u drugom stanju? Vlada?
Pa, bila je trudna.
Jel' tako? Pa kakva ti je bila? Bila ti je lepa, jel' da?
Jeste, bila lepa.
Kao i uvek?
Da.
Jesi je čuvao? Jesi je pazio?
Yes.
Jesi ti, kako si ti osjetio to drugo stanje?
Isto kao da je on u drugom stanju.
Potpuno.
Ozbiljno te pitam.
Da, da.
Jesi je promenila Goca? Drugo stanje ima nekog, zato se zove drugo stanje. Je li bila drugačija?
Promenila se, bila je drugačija.
Dobro. Dobro, verujemo ti. I onda se rodila Nina. Kakav je bio Vlada kad se Nina rodila? Je li on bio drugačiji?
Ne, on je bio onako kakav sam i očekivala. On je u stvari preuzeo celu tu priču. Prva tri meseca ja nisam prišla Nini.
Stvarno?
Kompletan posao su radili moja mama i Vlada.
Ti si se plašila ili?
Ne, malo teži porođaj sam imala i prosto je taj oporavak trajao duže nego što bi trebalo. I onda su oni to krenuli da rade. Onda kad sam ja
videla da im dobro ide.
Ne, nego kad sam ja mogla to da radim, onda je Vlada uglavnom to komentarisao. Ne, ne, ja to bolje znam, neka tebe.
Da.
Tako u svakom da to slučaju, trajalo nekih tri meseca.
Mi imamo, ne znam da li se sećaš kako je to išlo po nedeljama trudnoće, evo podsjetit ćemo te, ko zna zašto je to dobro, da te podsjetimo, da. Profesor dr. Nebojša Radunović, ginekolog, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti je naš gost u ovim nedeljama, pa da ga čujete.
hoće ovo da se završi?
A kad ćemo završiti?
Pa tek smo počeli. Znači, profesor doktor Nebojša Radunović.
Sa sedmom nedeljom jasno možemo da kažemo gde je glava. Na toj glavi već raspoznajemo neke promene koje će odgovarati onim oblicima koje se kasnije vide na glavi. Lepo se vidi i može se lepo meriti otkucaj bebinog srca, a već su ti pupoljci budućih ruku i nogu dosta izraženi. U osmoj nedelji već svako može da prepozna na ultrazvučnoj slici da je to mali čovek. Taj mali čovek pokušava da se negde pomeri, ne da pomera rukčice i nožice, su one još uvek male, ali svojim telom se pokušava nekako kao crvuljak da muva levo ili desno, da bi u devetoj nedelji i ručice i nožice i ono što bi trebali da budu buduće oči. I to se može prepoznati na tom ultrazvučnom aparatu. Posle devete nedelje razvoja tog unutar majčine materice, imamo vrlo napredan rast bebe koji se odražava tako da su već ruke dobro definisane, gde se vide i šake i podlaktice i nadlaktice, gde se vide i butine, gde se vide kolena, gde se vide stopala. I od tog trenutka pa nadalje više ne zovemo tu bebu embrionom od desete nedelje trudnoće, mi tu bebu zovemo sada fetusom. Beba je dobila neko svoje punopravno državljanstvo, ili kako da kažemo tu, sad to više nije ne mali crvuljak, sad je to neko ko zaista jeste značajan jer može da se ponaša onako kako će se i kasnije u životu ponašati. Tu srce kuca sasvim normalno, tu možemo pratiti krvotok kroz bebinu glavu, pratiti kroz grudni koš, kroz trbuh, videti da se te nožice ravnomerno pomeraju. Od 10. do 13. nedelje beba tako dramatično menja svoj oblik da ne možete verovati da u te 3 ili 21 dan, 3 nedelje ili 21 dan, od nečega što je bilo samo lutkica, jednom postaje skoro pravi čovek. Sve je to ultrazvukom vidljivo i sve to nama koristi da možemo pravovremeno da vidimo da li je to kako valja ili tu ima nekih razloga da na neki način pomažemo.
Imamo ovdje i neke fotografije, ali već bebe koja se rodila. Probat ćemo ovdje da prođemo put do USB-a, je li tako, da vidimo. A ko je ovo, Nina?
Ja.
Ti? Jesi se prepoznala? Ne možeš da se setiš kad su te fotografisali. A da li se sećaš ove torte, recimo? Ovdje sam videla neku lepu tortu. Se ovoga sećaš?
Toga se potpuno ne sećam.
I toga se potpuno ne sećaš. A ovo ti je koji rođendan? Koji je rođendan, mama?
Drugi.
Pa dobro, još ne možeš da se sećaš.
Evo, ovdje piše broj 2.
Aha, nisam videla, ja nisam stavila naočare. Kao neću stavim naočare, ali nisu mi loše, vidjet ćeš, imam lepe naočare. Ali, da ti ovdje već lepo i sigurno sediš, da bi tako dobro sedela, morala su mama i tata da vode računa o tvojim kostima, kukovima i tako dalje. Ne znam da će biti zanimljivo, ali roditeljima sigurno hoće. Šta ima da nam kaže naš doktor Slobodan Đudović, hirurg ortoped, vodite računa, ovo je veoma važno. Da ga čujem.
Razvoj u prvoj godini ima svoje zakonitosti koje ne smeju biti ničim spolje ometene. Šta to mislim? Recimo, dovođenje deteta u sedeći i stojeći položaj, što kažu kad mu vreme nije. Ono što se najčešće dešava, da kad neko dobije normalan nalaz na kukovim, i odmah lekari koji se ne bave ovim čime se ja bavim, kažu, sad kukovi su u redu, može da sedi. Sedenje i kukovi nemaju nikakve veze, osim što sedi dete na tim sedalnim kostima. On tada sa 6 mjeseci hvata stopalo rukama, a sa 7 mjeseci on to stopalo može da stavi u usta. I tek tada, kad to stopalo stavi u usta, on ima, otkriva mogućnost da u 8. i 9. mjesecu on počne da sedi u koso. Znači, taj neki položaj, odakle prelazi u položaj sedenja na bok, a tek onda tek onda je spreman za pravo sedenje. Znači, uslovno rečeno, pravo sedenje deteta, ako to sve to posmatramo razvojno, prirodno, nesputano, je da može da sedi normalno, koordinisano, je tek sa 11 meseci. Ali smatra se da već od 8 meseci on stiče neke u tom razvoju već neke ove predispozicije za to postavljanje u sedeći položaj. Ako ga stavite ranije u sedeći položaj, on opterećuje lumbalni deo kičme i tamo negde između lumbalnog drugog i lumbalnog petog pršljena. I čim opterećuje, kasnije postoji mogućnost da taj kičmeni stub ne bude normalan kao što bi trebao da bude normalan. U tom sedećem položaju već je na izvestan način njegove kretanje rukama nisu harmonične, nego više služe kao način kako bi održavao ravnotežu, a ne da ima ciljeni pokret ruku. Tako da vi na izvestan način postavljanjem deteta u sedeći položaj prekidate njegov normalan pre nego što je dete sposobno za to, prekidate njegov normalan razvoj. To kasnije ima određene posledice i na telesni ili na duhovni razvoj.
Sjećaš ti, Vlado, kad je, za koliko meseci je Nina sela?
Pa tu negde oko 3 je krenula nešto to da polako, a ono da sama baš sedi, bilo je nešto oko 5-6 meseci.
Mm-hmm. 5,5. Mm-hmm. 5,5. Nismo je forsirali, prosto kad je sama.
A si čula što kaže čovjek, sa 8 meseci je normalno? Da to, ali dete tako. Idući nedelje ćemo čuti doktora Đudovića, ja sam ga pitala šta kad dete hoće samo. Pa će nam on to reći. U svakom slučaju to su jako važne stvari, ne treba ništa forsirati.
Kako tako ne su nam i rekli. Yes. Prosto kad ona bude osjetila da može, ona će sama sesti, da ne treba ni da forsiramo, niti mm-hmm. da je nešto sputavamo.
A šta je prva reč? Koja je bila prva reč?
Ona je rekla mama jedno 3 puta posle nekih 6 meseci i onda je ćutala dok nije propričala.
A imamo novu vest koju je pročitala moja kolegica Zorana Bokan. Skinuli smo je staze onako vest da čujemo šta je to Zorana nama, za nas pročitala.
Nakon što su ustanovili listu stvari koje dete treba da zna da obavi pre navršene 3. godine, poput javljanja na telefon i pranja zuba, britanski stručnjaci su sada izneli spisak reči koje bi dete moralo da zna sa 2 godine. U studiji, čije rezultate prenosi britanski Daily Mail, navodi se da dvogodišnje dete mora da zna da se izrazi o hrani, životinjama, igračkama, da zna da kaže mama, tata i zdravo. Stručnjaci smatraju da bi, ukoliko dete kasni sa govorom, to mogao da bude znak autizma ili gluvoće deteta. Dete tog uzrasta, ističu oni, u proseku bi trebalo da zna da izgovori 150 reči. Sve što je između 75 i 225 reči smatra se također normalnim. Razlog za uzbunu, tvrde oni, postoji kada je fond reči deteta manji od 50. Stručnjaci smatraju da dvogodišnje dete mora apsolutno da zna da izgovori sljedećih 25 reči. Mama, tata, beba, mleko, sok, zdravo, lopta, da, ne, maca, kuca, nos, oči, banana, keks, auto, toplo, hvala, kupanje, cipela, kapa, knjiga, otišao ili otišla, više i doviđenja. Sve naravno zavisi od deteta i od njegovog ličnog razvoja. Pojedina deca su naprednija na nivou psihomotornih sposobnosti, dok su druga agilnija u govoru. U svakom slučaju, stručnjaci savjetuju roditeljima da razgovaraju sa pedijatrom koji prati njihovog mališana.
People you can't see. Eko.
Šta biste uradili da imate nadprirodne moći? Da li biste ih koristili na drugima? Da li biste se zabavljali? Da li biste uspeli da zadržite kontrolu? Hronike. Premijera 22. februar, Multiplex Kolosej. U bioskopima od 23. februara.
Longplay vam predstavlja
Party Breakers 3. mart, Hala Sportova na Novom Beogradu. 30 godina rock'n'rolla u gradu.
Eko.
Baviš se prirodnim ili tehničkim naukama i imaš ideju kako da u 3 minuta jednostavno objasniš neki naučni koncept. RTS i British Council te pozivaju da se prijaviš za Laboratoriju slavnih do 7. marta i predstavljaš Srbiju na takmičenju u Velikoj Britaniji. Više informacija na britishcouncil.rs/famelab.
Ja kod mog dede imam psa koji se druži sa mačkom lutalicom.
A koga ti imaš u životu, Nina? Imaš tatu, mamu, imaš ti konjiće? Priđi malo, imaš neke konjiće ovde, vidim. To su strašno moderne igračke. Kako se to zove?
Pa, to je iz nekog crta na moj mali poni.
Uh-huh. A ti si i pravog konja jahala, čula sam, jel?
Da.
A gde si, nisi mi rekla koga sve imaš ti? Imaš tatu, mamu, ovde smo pomenuli babu i dede. Imaš ti babi i dede?
Aha. Uh-huh.
Koliko ih imaš?
Imam nekoliko baka i deda.
Imaš trinu?
Imam.
Ujaka, ujnu, imaš?
Imam.
Imaš svašta, imaš, jel?
Pa, da.
A šta je ovo? Gde si ovde?
Tu sam...
Je to neka baka, nije?
Da, to mi je neka baka.
Kako se zove tamo?
Baka Mira.
Uh-huh. A gde je to? Gde si
u
ovo?
Kruševcu.
A ti si na biciklu?
Pa da.
Nešto ti je mnogo veliki ovaj bicikl?
Pa znam, nego me ona kao vuče.
A ne znaš da voziš tako veliki bicikl?
Ne.
Pa kako ne možeš da ga voziš? A šta je ovo?
To, ona me uči kako se kopa Sašovo, malo mi ovde pridržava pošto je mnogo veliki.
Pa si li teško kopati?
Nije.
Kad ti neko pridržava, pogotovo nije. Ali ovdje ima nešto što... Ko je ovaj dečak?
To je Vuk koji je sad otišao u Ameriku.
Što?
Zato što su tako njegovi roditelji odlučili.
A su otišli za uvek, ili će da se vrati?
Za...
Uvek. Ma šta bi ti rekla o tome? Kako se osjećaš tim u vezi? Što su oni otišli za uvek?
Malo tužno, a neka moja drugarica Jana još tužnije.
Što je otišao Vuk, jel?
Da.
Jeste. A šta su morali da odu u Ameriku, znaš?
Pa zbog posla.
Uh-huh. Ti nećeš ideš u Ameriku?
Ne.
Uh-huh. Tata radi?
Da.
A mama?
Ne.
A mama traži posao?
Da.
Tražiš mama posao?
Traži.
Mm-hmm. To je bilo zanimljivo u početku da si sa detetom, ali priđi malo da te čujem.
Da, do sad je to sve imalo neku svrhu i u neku ruku je, bilo mi je drago što ne radim. Međutim, ona je sad pošla u preškolsko, prešli smo sve one dečije bolesti, svo to izostajanje iz vrtića i sad to polako počinje da gubi smisao, njoj više ne trebam u toj nekoj meri.
Dobro, uvijek ćeš je biti potrebno.
Naravno,
ali je zbog tebe i zbog financija da. Važno da ti si ekonomista, ali teško naći posao.
Nažalost, jeste. To što sam ekonomista možda i nije toliko strašno koliko moje godine. Ne ulazim u prvu šansu, prešla sam tih 30 godina.
Moje godine, god sa zime. Pa šta će reći oni koji su prešli 40 ili 50?
Pa mislim da oni prosto, ne znam, mislim da je apsurd uopšte i da pokušavaju.
Je li moguće da je to tako strašno ako neko pređe 30 godina?
Nažalost, da. Ako nema radno iskustvo koje je upisano u knjižicu, da.
Mm-hmm.
Niko neće da pruži šansu.
A ti, Vlada, imaš ti, znači izdržavaš porodicu?
Da, ja izdržavam porodicu i ja sam radoholičar, tako da za mene uvek imam posla.
Da, je li tata sa vama po ceo dan ili nije?
Nije.
Kad tata dođe kući s posla?
Pa kasno, a ja tada već spavam.
Pa kad se viđaš tatom?
Pa ponekad se viđam.
Ili kad se zaželiš?
Pa... Da.
Tata stigne da joj pročita priču za laku noć.
Koju priču volite?
Pa Sara Kej, ali preključe smo morali da preskočemo Saru Kej zato što smo morali neku knjigu iz biblioteke da pročitamo.
Aha, a rokovi pritisli, jel, da se vrati knjiga. A koja je to knjiga iz biblioteke?
Pa to je neki kralj Artur.
A, nije neki čovječ, znaš ti kako je važan taj, pročite ga, molim te.
To je ozbiljna knjiga.
Da, ima neki mač to, jeli?
A ispričaj, kako ti je tata čitao priču za laku noć na Zlatiboru?
Na Zlatiboru, tu je mama nešto
iskenirala. A tata pričala...
Mama, kako ste se čuli preko Skype-a?
Pa, tata mi je čitao preko Skype-a priču.
Aha, jel to, se to važi?
Pa, da.
Nije baš onako kao kad ga gledaš u oči, ali ekran je između Aha. vas. Mi imamo ovde danas jednu devojčicu, malo starije od tebe, koja se zove Bojana Radičević. Imala je jako zanimljivu priču i mnogo mi se sviđa ta njena priča i mislim da će se i tebi dopasti. Bojana ima 8,5 godina, ima mamu Ružicu, ima brata Bogdana i tatu Rašu i da vidiš, odnosno da čuješ koga još to sve naša Bojana ima. Važi?
One, two.
Baku, deku i drugi baku i deku, tetku, teču, brata od tetke, sestru od tetke, strinu, strica, ujnu, zavu. O bratu. Pa, on je dosta visok, metar i nešto, 84, 5, 6, 7, 8. I ima 16 godina, ide u srednju školu, zemunsku srednju školu u Zemunu. I dobar je osim što neće dosta puta da se igra sa mnom i da radimo nešto zajedno, pravimo, seckamo, lepkamo. Pa zato što ima svoj kompjuter i onda igra igrice, ide na neke smešne sajtove. Naprimer, Tarzanija, Vukajlija. Nikad nema vremena. Mislim, za sve nas. Inače, posle ručka nema vremena da legne malo s nama u krevet, da se odmorimo, gledamo neki film, nego on odmah ide na kompjuter. Pa ga je malo teško ubediti da siđe. Ne znam, ali mislim da bi bilo fair da nam posveti pažnju. Ne znam, najlepše smo se igrali autićima, garažom, Ferrari. To je njegovo. Samo mi on dao, pošto to njega više ne zanima, pa mi je dao da ja imam to da se igram. Pa zato što me lutke baš i ne zanimaju. Pa to što stalno možeš da ih popravljaš, da im stavljaš nove delove i da se trkaš s njima. Pa svega je zaboravi da se igra. Mislim da treba da imaju 12 godina da bi zaboravili da se igraju. Pa najlepše se igram s mamom i sa mojim bratom od tetke i sa mojom sestrom od tetke. Pa da, isto i dalje mi je mama kad se igramo lutkama i ponekad autićima. Mama nije zaboravila da se igra.
Pa vežbao sam. Ona ima tako dobru kolekciju lutaka da ja verovatno, neću da kažem lečim, ali ispunjavam neke svoje želje, pošto sam ja imala jednu ili dve lutke, a ona ima, ja mislim, 10 ili 12, pa ih onda, uglavnom ih ja oblačim, ja češljam, a ona bude spoljni momak pa ide da nabavi hranu, da nas organizuje, da idemo na plažu, pošto imamo i muške i ženske lutke, oni action menovi su muške lutke. Onda je ona, oni muški, ja sam oni ženski i tako, tako nekako se igramo.
Pa, one stoje u ormaru sa igračkama i čekaju da se opet igram s njima.
One, two.
Lutke nisu živa bića, nisu. Nisu, ljudi su. U živu prirodu spadaju, znači, živa bića su ljudi, životinje i biljke. A sve ostalo je neživa priroda. Neživa priroda. Pa ne razgovara se s lutkom, nego to najčešće treba da se igra u dvoje, jer jedan glumi jednu lutku i onda on priča i onda kao da ta lutka priča i tako se igra. Ja sam najčešće action man. Pa dobro je.
Pa ne baš najbolje.
Stalno kaže uradi ovo, uradi ovo, ono, napiši ovo, izračunaj ono, nemoj na prste ovako, onako. Pored toga što radi u firmi, ona mora da radi i kod kuće. Da kuva, da sprema, da čisti, da pere... To je spremanje kuće.
Mama se izborila za pravo da spava. Pa dobro, drugačije se organizuje vreme, ali ja stvarno imam pomoć u kući, od muža pre svega. Pomažu i deca, nije tačno da ona neće baš ništa da uradi, hoće, samo to su malo duži pregovori. Najčešće hoće da radi poslove kojima nije dorasla, pošto nam je relativno visoka kuhinja, ona hoće da pere sudove koje ne može da dohvati, ali kad kažem usisi dečju sobu, to je onda već problem, ali pregovori traju, pa... Ja jesam stroga u tom smislu da ja tražim od njih da rade i da obavljaju svoje poslove, ali imaju svoju privatnost. I ja imam pravo da zakoračim u njihovu privatnost jedino kad unosim čist veš u ormar i tako te stvari kad radim, ili kad brišem prašinu sa polica sa knjigama i ostalim čudima, a inače sve to je njihova privatnost i ja tu nemam prava da diram, tu stoji privatnost i ja stvarno ne ulazim u to i mislim da je dobro da nauče od početka da imaju deo koji moraju da brane.
Privatnost je, ja mislim, deo sobi ili deo nečega koji je samo tvoj i gde ti možeš da držiš bilo šta tvoj.
To što se igraju istim igračkama, meni se to sviđa, to ne smeta. Ovaj. Neki, kad je bio mlađi sin i on se igrao lutkama, nije imao mnogo, imao je te action manove, igrali smo se tetaka. Ne znam, jesi se ti igrala tetaka? To je najlepša igra. To se uzmu tacne, keksovi, čaše sa sokom, plastični sve i onda se napravi kao dnevna soba i onda je jedno domaćin, tetka, a ja dolazim u goste kod moje tetke i onda me tetka poslužuje, pa sve što ima u kući naravno to se onda iznese. Ja i on smo se toga vrlo često igrali, do nekih 7-8 godina. Posle on dođe kod mene u goste i onda ja njega naravno poslužim. I ja to tako pričamo, ogovaramo. Mislim, to je meni baš zanimljiva igrica. To kažu da je ženska igra tetaka. Međutim, i sa bokom se ne igram toliko toga. Ovaj, malo se teže nas dve dogovorimo oko igranja. Zato što je ona tip deteta koji ja mislim da ona neće do 12. da se igra, nego do 112. će da se igra. Ceo život će da se igra i nema kraja igranju sa njom.
Moj tata kad se vrati s posla poljubi i mene i batu i mamu. I onda mama i tata sednu da piju kafu, a nas dvoje idemo na ekrane. Jer nam je to od prilike kad oni piju kafu vreme, cijela kuća je naša, samo nije kuhinja. I onda nam je ekstra, možemo da radimo šta hoćemo, samo prvo moramo da ih pitamo.
kad se radi šta se hoće, onda ti možeš da radiš šta god si zamislio. Zamišljam da sam, ne znam ni ja, crni pojas iz aikidoa, dobar fudbaler, ekstra učenik sve petice, gitarista, pevač. Pa mislim da nisu važne pare, zato što ako imaš previše para, nemaš dobre prijatelje. I onda će svi da te ostave, jer ti uvijek imaš neke sulude ideje. Tako da nikad ne želim da imam previše para u životu.
The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream, the red wing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody,
riding to
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow
to be roping,
no more stray, will I see
round the bend,
she'll be waiting,
for my rifle, pony, and me, for my rifle, my pony, and me.
U Drinčićevoj, aha, a sad ste u nekom drugom stanu.
Da.
A ovo si sigurno na moru.
Da.
Moraš mi reći šta je ovo, ovo mi je mnogo važno.
To je kad sam na moru ili u selu, ne sećam se baš.
Na nekom putu, jel?
Pa da, pa onda piškim, kad mi se baš ono piškilo, poneli smo kišobran, obula sam patike i onda smo išli da piški.
I padala kiša, ja?
Aha.
A ovde su?
Moje gumene čizme i kišobran sam uzela od baki.
Ali si i ti tu? Nisu samo čizme? Ne, pa, jel? Da. Vi imate mnogo dugodovština. Mislim da je lepa priča kako ste se upoznali, jel?
Priča ima dve strane, naravno, ali... možda bi bila interesantnija Vladina verzija priče.
Ali vi ste isti u toj priči.
Da, mi smo isti, samo što je naravno Vlada.
Kako svoj pogled, da.
Ha, pogled na prvo.
Upoznali smo se u indijskom restoranu. Upoznala se je kolega jedan moj s posla, a inače je gocin dobar prijatelj. I da kažem, eto, tako je to počelo.
Ja to je bilo namješteno.
Pa ja sam njemu kao nešto pomogao da on nešto izmajstoriše, a on je kao zauzrat, to je ta moja verzija priče, da kao da će da me upozna sa njegovom prijateljicom, to je to.
Da. Ne nešto da izmajstoriše, nego da iznesu klimu na drugi sprat.
A, goca, tako ti vidiš kako...
Prodali su me za klimu.
A tvoja verzija priče?
Pa moja verzija priče je da je taj prijatelj bio toliko dosadan da ja ne treba da budem sama i da treba da upoznam nekoga, da sam je rekla, dobro, u redu, ajde daj tog tvog direktora. Tako da je on to prihvatio onako malo s rezervom, kao dobro, onda ga nije bilo jedno 3 meseca uopšte sa bilo kakvim kakvom idejom, i onda je jedan dan došao, idemo na večeru. Aha. I te kad smo stigli u indijski restoran, on je rekao, pa čekamo i Vladu, kao, htjela sam da se upoznaš sa njim.
Kakav ti je bio kad si ga videla?
U teget šorcu i beloj majici.
Ja ne mogu...
Sa crvenim autom, zvanim Florida.
Sa ovim divnim crnim očima.
Pa dobro, to sam kasnije primetila, ali poenta cele priče da smo se mi u četvrtak uveče prvi put sreli, da je utorak došao i uselio se kod mene u stan i eto tako. I više nije otišao.
Je li to ta Drinčićeva?
Da,
to je ta Drinčićeva. I se tu rodila i nije?
Ne, to je na početku Drinčićeve ulice, a onda se taj stan prodavao, mi smo tražili drugi stan, Vlada je predlagao Mirijevo, Novi Beograd. Ja sam u tom stanu provela već 5-6 godina, prosto mi se nije išlo iz tog kraja, i on je našao stan u istoj ulici.
Divno.
Tako da smo se mi preselili par ulaza dalje i živjeli tu sljedećih.
Koliko vodite računa jedno o drugom? Imate dete, imate post, imaš puno posla, ali niste valjda zaboravili da vodite računa jedno o drugom? To se neguje?
Pa malo trenutno.
Koliko se viđamo?
Tata...
Dobro, ne morate ni...
Kad smo ušli u vezu, on je objasnio meni da to možda neće da funkcioniše zato što on mnogo radi i da njegove prethodne devojke nisu htjele da tolerišu to što je on stalno zauzet i što stalno sedi za kompjuterom, na što sam je rekla, dobro, okej, mislim, ja sam radila i znam kako je to kad se ima obaveza, i prosto sam to prihvatila. Ne znam kako je on to posmatrao i da li mu je to bilo čudno ili ne, ali ja sam se uklopila u celu tu priču. Bio je kući, radio je honorarno i bili smo non stop zajedno. Ok, nismo mogli da odemo u bilo kom trenutku bilo gde, ali više mi se sviđala ta varijanta posla nego ovo sad, kada ide na posao, vraća se s posla, ne zna se baš tačno kad će doći, ali dobro.
I znaš to?
Pa znam.
A sad možeš da učiniš da to?
Pa ali nije to tako stalno bilo. Kad se Nina rodila, onda tad je bila jedna interval kad sam radio kod kući. I to je onda bilo da prosto tu sam i tu smo, i tad sam provodio dosta vremena sa Ninom, i kad se radi honorarno nije problem organizovati privatne obaveze i vreme kad i kako je to potrebno. Tako da tad sam ja vodio Ninu u vrtić, uzimao iz vrtića i tako i slične stvari, a Goca je tad i gledala da završi studije. Tad smo mi ono, kad Nina ponačala da ide u vrtić, da malo porastla.
Uveći Nina si radila za vreme tog studiranja, je?
Ne, ja sam upisala fakultet posle Ninog rođenja, odnosno kad je ona napunila godinu i par meseci.
A pošto mi ovde goste dovodimo da pričaju o svojoj porodici, ali da pričaju o svojoj struci, Vlada, sedenje pred računarom je nešto, da ne, sad ne postavljam privatne pitanja, ali je nešto što mnogim roditeljima zadaje velike brige. Mnogi čak menjaju dan za noć, pa sede noću, pa kako bi ti kao mlad čovjek koji je to isto radio, a sad je roditelj, ili imaš neke ograničenja kad je računar i tvoje dete u pitanju? Dobro, Nina još mala, ali kako se to
pa meni je računar sredstvo za rad. Tako da nije računar sredstvo za zabavu ili za neku prekraćivanje vremena, tako Nina može da vidi takav računar. I ja kao mali, iako sam se sa nekom pojam računara i počeo se družim.
Čak si radio u programu za decu jedno vreme, ja? U Čipu i Sedam Janića. Zavisi Čipovi, kad je to bilo.
Davne 87. godine, prošlog veka.
Da.
Ali mislim da ništa nisam propustio, to što sam ja čekao neku 11. 12. godinu da vidim prvi računar, jer smo se mi tada igrali na polju, jurili smo fudbal, tenis, šta god je to bilo popularno, šuge, žmurke, sve to je bilo.
Si znao da napraviš luk i strelu, jesi?
Pa jesmo, pravili smo, stanovali smo tada na Novom Beogradskom keju, tako da.
Da.
To je bilo super. Da.
Sigurno da je bilo lepo. A mi ovde u ovoj našoj emisiji imamo i nešto što se zove, sad ćete čuti.
3, 4 sad.
Was that really necessary? Is that it? I think so.
Birati!
P
pirati.
Kad malo Nina poraste pa bude mogla da vas pita, da vam kaže, bit će vam važno, a i već sigurno sad jeste, možda niste svesni, šta to naša deca o nama misle. U piratima koji nas teraju da mislimo i razmišljamo, profesor dr. Bojana Škorc danas o tome.
Šta deca misle o roditeljima i šta roditelji misle o deci je proces koji stalno samog sebe iščitava i održava u okviru normalnog porodičnog života. Ako roditelj samo malo otvori uši i oči i ako je samo malo osetljiv, otvoren, on će znati u svakom trenutku šta njegovo dete o njemu misli. Ako ne zna baš eksplicitno da vam prepriča, ono osjeća pipcima koje u stvari intuitivnim svaki roditelj ima i pruža prema detetu. Isto tako i sa dečije strane. S tim što je dete u ovom paru mnogo osjetljivije, manje je zaštićeno, manje je psihološki završeno, znači razvojno otvorenije. Tako da je ono što roditelj prema detetu pruža mnogo veće energije nego ono što dete vraća prema roditelju. Roditelj je prosto tu neka vrsta zaštićenijeg polariteta. I sad u toj celoj situaciji, znači šta je logično? Logično je da kad roditelj upravlja neke svoje povratne informacije, feedbackove, komentare, evaluacije, posledice onoga što dete radi, kad pokušava da mu ukaže na nešto, treba bude mnogo oprezniji nego što dete treba da bude. U tome je poenta. Mi često kao roditelji nismo svesni otvorenog i zatvorenog implicitnog dela informacije koju dajemo. Ovaj oblik komunikacije između ljudi je u stvari slojevit. Ono što mi verbalno kažemo, znači ono što bi u stripu bio balončić, govori jedan lik drugome, sa tekstom je u stvari samo jedan mali. Neki istraživači kažu jedna četvrtina informatičke razmene koja postoji između ljudi. Šta sa onim ostalim? Ono ostalo roditelji i deca stalno razmenjuju, ali deca vide, deca znaju za taj deo, a roditelji ne. I oni često u stvari ne kontrolišu taj svoj nesvesni deo, emocionalni deo. I u svemu tome, kažem, roditelj je neravnopravna strana ovoga dua i roditelj bi morao da bude oprezniji, pažljiviji i na neki način uzdržaniji u ovoj komunikaciji koju detetu daje. Šta deca o nama misle? Ja mislim da mi to znamo u sekundi. Dovoljno je da pogledate u oči i dovoljno je da čujete glas kojim dete govori i vi znate šta ono o vama misli. Čak i ako to nije verbalna poruka, važnija je ona poruka koja nije verbalna, koja je u stvari satkana u tom nekom emocionalnom delu.
Ja znam šta je govor tela, kad se recimo ovako na nekog naslovniš, to onda znači da ti se spava.
Ever had, make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make it feel good when I hurt so bad, barely getting mad. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as 1, 2, 1, 2. There's only one thing to do. Three words for you. Only one way to say those three words, and that's what I'll do. I love you. Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make it feel good when I hurt so bad. Best that I've had. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as 1, 2, 1. There's only one thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those.
jedan džingl, čini mi se, gde nam objašnjavaju nešto naši drugari.
Prvo treba da kažeš ne prija.
Da,
ako on nastavi, ako nastavi, onda tek tad ga tužiš učiteljici.
I znaš ti kako se to zove? Kad nekog tužiš učiteljici.
Tuži baba.
To možeš slobodno da staviš ovdje da se čuje šta je ovo. Ja mislim da se to šta je ovo što se čuje.
Černica.
Pa dobro, šta se u černici čuje?
Olovke i flomasteri.
A koja je najljepša boja?
Pa, meni je najljepša boja plava.
I ja ti sad kažem 3-4 sad, a ti ćeš šta? Da se tuširaš. Da pevaš.
Da.
Ono što pevaš kad se tuširaš. Aha. Izvoli, peva Nina Stakić.
Kada se voli cvetić sa cvetom, opojni miris širi se svijetom, opojni miris širi se svijetom. Kada se golubi vole na grani, na svet će doći mali golubani, na svet će doći mali golubani.
A kada se vole mama i tata?
I kad je ciča, i kada veje ljubav ko sunce, ceo svet naš greje.
Čuno, da pričamo ti. Izvini, htjela sam kažem da ti pevaš, pevaš ti dalje, a mi ćemo samo da završimo emisiju, imamo toliko za najvažnije pitanje. Da li imate vaspitnu strategiju?
Pa imamo i nemamo.
Znači, šta su vam osnovne pravila? Evo, imate minutu da mi kažete.
Da je nikad ne kažemo nešto što nećemo da ispunimo, da je saslušamo i da uvek primimo to što ona kaže kao tačno, a tek onda da ulazimo u to da li jeste ili nije.
Da je ne prevarite drugim rečima.
Naravno.
To je ono što je najvažnije. Šta je tebi najvažnije? Isto to, jel?
Pa pored sad ona raste, postoje komplikovanija i tu smo možda i najgore pripremljeni do sada. Kad je bila trudnoća, to je jedna priča, onda kad se ona rodila, to je druga, pa kad je porasla, pa treća.
Tek si počela.
Tu je bilo puno literature i ona se uklapala u taj šablon. Međutim, sada je ona izašla iz tog šablona i sad više knjiga ne kaže ništa.
Treba posmatrati dete i u svakom trenutku i od njega učiti. Stakići, hvala vam. Nina, hvala ti.
Hvala također.
Hvala.
Doviđenja. S vama su danas bili mnogi. Ružica Ćirić, Dejan Vasović, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Zorana Bokan i Vesna Ćarović-Butić. Ostanite sa Miodragom Mišom Novakovićem u Azbuci zvuka. Prijetno.
Azbuka zvuka!
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Zimi je nebo puno oblaka. Otkud to?
Pada kiša i opet ide u vodu, pa opet isparavi i tako dalje.
Puno pare izlazi
i toliko se nabije da onda iz njega počne kiša.
Znam, ali zašto počne da pada sneg?
To je dublji minut. Samo da znaš, kiša... Kad bude hladno, kiša se pretvori u sneg.
Ovaj hladni vetar stvarno je podigao gustu maglu, ali šta je to magla?
Magla je nešto kad sve onako bude gore mutno i da ne možeš da vidiš. Kao da
to je jedan oblak, to se recimo često pojavi na planinama.
Nije nego nova prašina i onda...
Kad se magla spusti, onda sve se zaleda automobili. njihov šofer Šajbrn i to.
A sa onim se jedino može skidati sneg i mag.
Misliš na brisač?
Da!
Dobro, hajde da ih uključimo.
Prvi to si bi visao.
Pa i meni.
Ne vredi, opet ništa ne vidim.
Vidiš nešto belo, a to je magla.
Vidim Sneška Belića i ne znam prosto od čega se tu stvorio. Od magle, od kiše, od leda, od snega.
Kad padne sneg, ne može Sneško sam da se napravi, već deca ga naprave.
Deca ga naprave, Luka, u pravu si.
Da si mi reč.
Ali meni su kad sam bio mali objasnili da on to sam nekako uradi. Stvori se od nekud, kao Deda Mraz.
Zar ne može da napadne sneg mnogo, pa da se napri jedna kugla, pa može druga kugla, može kad se napri jedna kugla, da se napri manja kugla.
I nađu grančice.
Onda padnu oči, usta, nos, pa onda...
Ruke.
Onda padne šargare.
Gle, stvarno ima oči. Lepo vidim kako me gleda.
To nisu prave oči, nego su u stvari to samo kamenčići.
Kakvi kamenčići? Eno, namignuo mi je. A inače nepogledan samo zato što je duboko utonuo u zimski san. Kao beli medved. Kao uspavana lepotica. Kao Snežana.
Pa on nije živ, ne može ništa da se.
A kako da je Mraz spava? Mislim, ako on već hoće da spava, zar ne može da spava? Mislim, zar ne može da spava?
Pa on spava.
Danju. A kako nam donosi u sred noći, mislim u 12 sati ili u pola jedan.
U pola sedam.
Onda on mora da spava... U pola sedam čak i bebe ne spavaju.
Pa Matija, on prvo nešto uradi danju, pa nešto i onda brzo legne da spava rano ujutru i onda kad opet bude noć, on celu noć po jednu igračku zabriš.
Eno, delje i delje, a prethodno je sigurno rekao svom petlu da ga obavezno probudi tačno na vreme.